Ert News Radio 105,8.
Σάραγε ποτέ σε ένα σταθμό, σε ένα εξπρες. Πόσοι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχτάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει. Και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθάρες. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, αλλά στην πίκρα πάει να βρει. Και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθάρες. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν τη ψυχή όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες, άραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές. Σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σε ένα εξπρες είσαι κι εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει. Σωστά τα περιέγραφε στους στίχους του τραγουδιού ο Κυριάκος Ντούμος, σαν να γνώριζε ή να ζούσε τις εξελίξεις στο πολιτικό μας σύστημα, το οποίο παρακολουθεί μέρα-μέρα τις εξελίξεις μέσω των δημοσκοπήσεων, λίγο πριν την προεκλογική ευθεία. Χθες στην συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που θα περίμεναν στην αντιπολίτευση. Εστάλησαν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως είχε φροντίσει τις προηγούμενες ημέρες να αποφορτίσει το κλίμα με το όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληροφορίες για άρνηση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Στη συνεδρίαση λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας έκανε δύο ακόμη βήματα. Δεσμεύτηκε ότι όλοι οι βουλευτές που ελέγχονται θα είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν, ενώ έκανε σαφείς αιχμές και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εναντιώθηκε στη λογική της ποινικοποίησης πολιτικής ζωής. Έτσι, παρά τα όσα λέγονταν, ήταν μια μάλλον ήπια συνεδρίαση όπου επικράτησε το αίσθημα αυτοσυντήρησης για τους γαλάζιους βουλευτές. Ακούστηκαν πολλά και για πολλούς, με κορυφαία τάκα αυτή από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιος υπουργός θα έφτανε και στη σελήνη για να μην βγει να μιλήσει. Και κάπως έτσι η Νέα Δημοκρατία έδωσε ραντεβού για το συνέδριο στις 15 του μήνα, όπου με την έλευση και των νέων κομμάτων θα μπούμε στην προεκλογική ευθεία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Art News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής 8 του μήνα και ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook, στο πρωινές ιστορίες με ελληνικά. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τις συντάξεις. Δημιουργούνται νέα δεδομένα αναφορικά με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων από την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς δημιουργείται ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας αλλά και προσμονής για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους την ώρα που εκκρεμεί ακόμη η καταβολή αναδρομικών από προηγούμενες δικαστικές κρίσεις. Μια νέα πράξη λοιπόν του Προέδρου του Ελεκτικού Συνεδρίου με ημερομηνία 27 Απριλίου του 2026 επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα με δυνητικά σημαντικές δημοσιονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις που αφορά τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο. Επί της ουσίας, αυτή η πράξη ενεργοποιεί τη διαδικασία πιλωτικής δίκης, παραπέμποντας το θέμα στην ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου της χώρας, η οποία καλείται να αποφανθεί οριστικά για το θέμα στις 10 Ιουνίου του 2026. Η υπόθεση ξεκίνησε από μια αγωγή συνταξιούχου του δημοσίου, ο οποίος αφισβητεί την νομιμότητα του ισχύοντος τρόπου επιβολής της εισφοράς και διεκδικεί επιστροφή ποσών που παρακρατήθηκαν από τη σύνταξή του. Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν είναι συμβατή με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας η επιβολή ενιαίου συντολιστή επί του συνόλου της καταβαλλόμενης σύνταξης ή αν θα έπρεπε να εφαρμόζεται κλιμακωτά με εξαίρεση ενός βασικού ποσού που στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται στα 1.400 ευρώ. Λοιπόν, τώρα έγκυροι νομικοί λένε ότι η αφισβήτηση αυτού του μηχανισμού ανοίγει το δρόμο για πιθανή αναδιάταξη μεταχείριση των συντάξεων με άμεσες επιπτώσεις τόσο στο καθαρό εισόδημα των δικαιούχων όσο και στα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, να γνωρίζετε με την είσοδο της παραπομπής, με την παραπομπή μάλλον στην Ολομέλεια, αναδεικνύεται το γεγονός ότι το δικαστήριο αναγνωρίζει το γενικότερο χαρακτήρα του ζητήματος όσον αφορά την ευρύτατη κατηγορία των συνταξιούχων και συνδέεται με θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις. Έτσι λοιπόν τώρα υπάρχει αυτή η ασφαλιστική, αυτή η εισφορά αλληλεγγύης που είναι για το ΑΚΑΓΕ, τον κουμπαρά δηλαδή για την αλληλεγγύη των γενεών. Μέχρι το τέλος του 2026 είχαν, όπως υπάρχουν εκτιμήσεις, είχαν συσσωρευτεί 23 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά όταν θα κορυφωθούν οι συνέπειες δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού ώστε να μπορούν να πληρώνονται απρόσκοπτα οι συντάξεις. Βεβαίως από το Υπουργείο Εργασίας έχουν υπόψη τους ότι ο σχεδιασμός της εισφοράς αλληλεγγύης ήταν προβληματικός, καθώς όταν ένας συνταξιούχος περνούσε έστω και για ένα ευρώ το ένα κλιμάκιο, τότε ο υψηλότερος συντελεστής επιβαλλόντας όλη τη σύνταξη και αυτό βεβαίως αντί να φέρει αύξηση έφερνε μείωση. Το συζήτησαν και πέρσι, έγινε μια τροποποίηση, τώρα υπάρχει και το θέμα στο δικαστήριο. Εκεί λοιπόν αυτή η απόφαση αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όπως λένε οι νομικοί σε αυτή την περίπτωση πολύ σύντομα θα περάσει και στον ιδιωτικό τομέα. Θυμίζω ότι η νέα κλίμακα αφορά τα 1.468 ευρώ μέχρι τα 1.783 είναι 3% η κράτηση, από εκεί και πάνω μέχρι τα 2.097 6%, από τα 2.098 έως τα 2.412 7%, και από εκεί και πέρα, από τα 2.413 έως τα 2.726 ευρώ σύνταξης, 9% περικοπή. Είναι ένα σημαντικό θέμα, αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως βεβαίως, όπως με μια έρευνα που έβγαλε χθες το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός, φαίνεται ότι το μέλλον έρχεται με επαγγέλματα. Θα υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που θα έχουν μισθούς άνω το 2.000 ευρώ. Αυτά τα επαγγέλματα λοιπόν είναι η πληροφορική, η ενέργεια με 2.613, η πληροφορική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με 2.324 ευρώ, η έρευνα και η ανάπτυξη με 2.175 ευρώ και η φαρμακοβιομηχανία με 2.108 ευρώ. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών συνδέεται άμεσα με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και με τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως η ψηφιοποίηση ή η τεχνητή νοημοσύνη. Μουσική 17 λεπτά μετά τις 5 για σήμερα ο καιρός αναμένεται να έχουμε έντονη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική και αρκετές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα είναι άστατος λοιπόν ο καιρός κατά περιόδους στις περιοχές των Επτανήσεων και της Ηπειρωτικής χώρας από την Πελοπόννησο μέχρι τη Θράκη και σε περιοχές των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού και Βορειοανατολικού Αιγαίου. για την Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες που θα εναλλάσσονται με μικροανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος κατά διαστήματα με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Σήμερα γιορτάζει ο Αρσένιος, η Αρσενία, ο Θεολόγος και η Θεολογία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Σαν σήμερα το 1821 έχουμε τη μάχη της Γραβιάς, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, επαναστατικές γεννήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι της Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στην πρώτη του αυτή εμφάνιση το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιέχει και ποσότητα κοκαίνης. Σαν σήμερα το 1897 λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Ενώ το 1926 φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρτ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του Συλλόγου των Συναυλιών. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Το 1945, τέτοια μέρα, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Το 1828 γεννήθηκε ο Ρίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Το 1899 ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, βραβευμένος με το Νόμπελ το 1974. Και το 1945 έρχεται στη ζωή ο Keith Jarrett, ο Αμερικανός πιανίστας, από τους κορυφαίους στην ιστορία της jazz. Το 1873, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο John Stuart Mill, ο Βρετανός φιλόσοφος και οικονομολόγος που επηρέασε καθοριστικά τη φιλελεύθερη σκέψη. Ενώ το 1880, ο Gustave Flaubert, ο Γάλλος συγγραφέας, ο ανανοητής του μυθιστορήματος.
Earth News Radio 105,8.
Για σένα κάνω αυτό τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι καιρό να κρατηθείς. Ό,τι μπορείς για μένα κάνε και εσύ να χαρείς. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς λόγω καρδιάς, λόγω τιμής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να στο γένο. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να συνδέσουμε περιθώρια κι ουρανό. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω λες κι με φτερώ. Σ' αεροπλάνο στον κόσμο γυρνώ κι ό,τι περνώ μη το σκεφτείς. Λόγω πληγής. Σ' όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Πώς να χωρέσουμε.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στον Μιχάλη, ξεκινήσαμε δουλίτσα μας γράφει, καλημέρα στον Χρήστο, τον γείτονα εδώ στην Αγία Παρασκευή που ετοιμάζεται και αυτός για τη δουλειά, γενικότερα σε όλους εσάς που πολύ νωρίς το πρωί, τέτοια ώρα, σχηματίζεται μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, είμαστε σε μια περίοδο που διανύουμε τους τελικούς, εδώ είναι η καλύτερη περίοδος έτσι για τους φίλους του αθλητισμού, διανύουμε την περίοδο των τελικών, έτσι χθες είχαμε τον ημιτελικό στο Basket Champions League, η ΑΕΚ θριάβευσε με 78-65 επί της Μάλαγα, μια ΑΕΚ η οποία έκανε σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό λοιπόν του Basket Champions League και πέρασε εμφατικά στον τελικό της διοργάνωσης με 78-65. Αντιπαλός της η Ρήτας το Σάββατο το βράδυ στις 9 στον τελικό. Η ομάδα του Σάκοτα έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο όπου ουσιαστικά στραγάλισε τους Ισπανούς και έβαλε το νερό στα βλάκια για τη συνέχεια. Υπήρξε φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο της Βασίλισσας και κέρδισε άνετα τη μάχη της Κερκίδας. Τώρα πάει για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της η Ένωση. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει το Basketball Champions League το 2018, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 και το κύπελο Κυπελούχων το 1968. Το πρώτο κύπελο ευρωπαϊκό τίτλο που είχε κερδίσει η ελληνική ομάδα. Ο προπονητής τώρα, ο Ντράγκαν Σάκοντα, ανέφερε στην συνέντευξη τύπου ότι ήταν ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας. Πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά τότε δεν ήταν τόσο καλός ο αντίπαλος. Πάντα έχω κάποια παράπονα. Έχω διαβάσει λίγο κάποιες δηλώσεις παικτών που δείχνουν αυτοπεποίθηση, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να νιώθεις καλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου, να σκέφτεσαι ότι μπορείς να αλλάξεις το μέλλον σου μέσα από τέτοιες στιγμές. Είναι μια διαδικασία που συνδέεται με την περσινή εμπειρία όταν φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε στα ημιτελικά. Ο Σάκοτα έκανε αυτή την αναφορά γιατί πέρσι είχε αποκλειστεί από τη Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι έτσι μια άτυπη ρεβάνς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο χθες στο Europa Link, Aston Villa και Freiburg έφτασαν μέχρι τον τελικό. Θα διεκδικήσουν την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Οι χωριάτες νίκησαν με 4-0 την Nottingham και κάλυψαν την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Γερμανοί επικράτησαν με 3-1 της Μπράγκα και έζησαν την ήττα με 2-1 στην Πορτογαλία. Στο Conference Link προκρίθηκαν στον τελικό και έγραψαν ιστορία η Ράγιο Βαγεκάνο και η Crystal Palace. Οι Ισπανοί νίκησαν με 1-0 τη Στρασμπούρ για δεύτερη φορά, ενώ οι Άγγλοι επικράτησαν 2-1 τη Σαχτάρ και για πρώτη φορά θα βρεθούν σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έτσι, για πρώτη φορά θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες σε τρεις τελικούς, δηλαδή η Arsenal στον τελικό του Champions League, η Aston Villa στο Europa League και η Crystal Palace και η Crystal Palace στο Conference League. Λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα. Πάμε τώρα στις καθημερινές εξελίξεις, τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν. Σε αυτοάμυνα για παραβίαση σε κεχηρίας τώρα κάνει λόγο η Τεχεράνη. Εξαπέλυσαν λοιπόν οι Αμερικανοί επιθέσεις σε στρατηγικές ιρανικές εγκαταστάσεις κοντά στο στενό του Ορμούζ ως απάντηση σε μια σειρά απρόκλητων επιθέσεων από το Ιράν. Και μάλιστα ακούστηκαν το βράδυ προς τα ξημερώμα στο λιμάνι του Μπαντάρα Μπάς εκρήξεις και στο νησί Κέσμ. Υπάρχουν αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμενας στην Τεχεράνη και σποραδικές επιθέσεις κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ιράν, όπως ανησυχούν οι αρχές. Τώρα, οι ιρανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν ανταποδώσει αμέσως, έχουν επιτεθεί εναντίον αμερικανικών πλοίων, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ζητήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις ενάντια στον Ιράν ήταν ένα φιλικό χτύπημα και πως η εκεχηρία είναι ακόμη σε ισχύ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ακόμη με πιο σκληρή ρητορική. Είπε ότι 3 Αμερικάνικα τουρπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία τα στενά του Ορμούς, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Εκτοξεύτηκαν πυράβλους, περιγράφει λίγο τώρα τι έχει γίνει εκεί, αλλά λέει ότι το Ιράν ηγείται από ψυχασθενείς και αν είχαν την ευκαιρία θα χρησιμοποιούσαν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη. Και δεν θα έχουν ποτέ αυτή την ευκαιρία και όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και βία στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τουλάχιστον σύντομα. Βλέπουμε ότι είμαστε μία στο ζεστό και μία στο κρύο, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση καθημερινά, να δούμε αν και εφόσον θα φτάσουμε σε μία συμφωνία που μέχρι χθες το μεσημέρι ακόμη και τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης έβλεπαν ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά και όπως καταλαβαίνετε αρκεί μια επίθεση από κάποιους φανατικούς για να φτάσουμε να καταρρεύσει η εγχειρία. Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, όμως δεν είναι και καλό σημάδι ότι επανήλθαμε στα χτυπήματα. Πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο απόφασης για τα στενά στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός μόνιμος αντιπρόσωπος των ΟΗΕ, ο πρέσβης Μάικλ Γουόλς, σε συνδηλώσεις του ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα και αποσκοπεί στην υπεράσπιση της ελευθερίας ναυσιπλοείας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου στα στενά του Ορμούζ, τα οποία τα χαρακτήρισε τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου. Άρα λοιπόν υπάρχει από τη μία αυτή η κλιμάκωση ενώ πηγαίναμε για τη συμφωνία, από την άλλη ΗΠΑ και Μπαχρέιν καταθέτουν σχέδιο ασφαλείας στο οποίο βεβαίως αντιδρούν και η Ρωσία και η Κίνα. Αντιδρά η Ρωσία, θεωρεί ότι η πρόταση, το σχέδιο απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, η διατύπωσή του δεν είναι ισορροπημένη. Τώρα, το βασικό που ενδιαφέρει βεβαίως είναι τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Η παγκόσμια οικονομία η οποία βεβαίως βλέπει πληθωριστικές τάσεις, βλέπει να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς την ύφεση και βεβαίως όλα αυτά διότι τα καύσιμα έχουν αυξηθεί καθώς το προηγούμενο διάστημα ήμασταν σχεδόν 2 εβδομάδες πάνω από τα $100 το βαρέλι. Τώρα οι πληροφορίες των τελευταίων 24-48 ώρων για πιθανή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έριξε κάτω από τα $100 το βαρέλι για 2 συνεχόμενες ημέρες. Η υποχώρηση των Brent έφτασε μέχρι και τα $99, συνεχίζοντας την πτώση που είχαμε τις τελευταίες 48 ώρες. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πιθανότητες συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται πάλι και αυτό σε πτώση στα $93 μέχρι αργά το βράδυ. Όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, μεγάλη ανησυχία. Είναι γνωστό, τα έχουμε πει αρκετές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ότι ουσιαστικά η επάρκεια φτάνει μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Κάπου εκεί θεωρούν ότι είναι το σημείο καμπής οι ειδικοί, καθώς θα εμφανιστούν οι ελλείψεις που υπάρχουν στην Αφρική και στην Ασία, μπορεί να εμφανιστούν και στην Ευρώπη. Και βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν από τις εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ, παρότι οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό από την περασμένη εβδομάδα, όλο ένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική προσφορά λόγω των ελλείψεων που έχει προκληθεί από την πολεμική σύγκρουση. Λοιπόν, αυτά και θα δούμε τώρα τι θα γίνει τις επόμενες ώρες σε αυτό το θέμα που αποτελεί μόνιμα το πρώτο θέμα των ειδήσεων εδώ και 2 μήνες και κάτι ημέρες. Χθες το πρώτο θέμα πάντως ήταν η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και στην εισαγωγή, περιμένανε κάποιοι από την αντιπολίτευση περισσότερα πράγματα. Δεν υπήρξε αυτή η κόντρα, αυτή η ένταση, τουλάχιστον που φαινόταν ή προδιαγραφόταν τις προηγούμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για τους βουλευτές. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, μιλώντας για την υπόθεση του ΥΠΟΚΕΠΕ. Τόνισε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, γιατί χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Δεν θα αφήσουμε, όπως σας είπα, τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση 7 χρόνια και καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από το δεύτερο κόμμα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής και ότι θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου. Από εκεί και πέρα είπε ότι για να κερδίσουν τις Νέας Δημοκρατίας τις 3 συνεχόμενες εκλογές θα πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα και θα το κάνουν όλοι μαζί. Ξεκαθάρισε πάντως ότι για τον ίδιο κόκκινη γραμμή είναι ο προβληματισμός να μην γίνεται εσωστρέφεια. Πάντως ο Πρωθυπουργός έστειλε μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ η στάση του ήταν αιχμηρή, καθώς το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών υπαναχώρησε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από μια πολιτική συμφωνία, ενώ την ίδια η ώρα μιλούσε με την Ελλάσσονα αντιπολίτευση, κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, αλλά δεν ταιριάζουν στη Βουλή. Και μια έτσι, ένα καρφί του κυρίου Μητσοτάκη για τις τακτικές που ακολουθεί το τελευταίο διάστημα ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως παρουσίασε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόθεση της κυβέρνησης, όπως λένε οι γνωρίζοντες, είναι να εκκινήσει μέσα στο Μάιο το ζήτημα και να κατατεθεί με απόφαση του πρόεδρου της Βουλής να ξεκινήσει η διαδικασία. Να συγκροτηθεί λοιπόν η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και να αρχίσει τη δουλειά. Τώρα, το κυβερνό κόμμα λοιπόν μετά από τρίμηνη εσωκομματική διαβούλευση, μετά από την επιστολή που είχε στείλει ο Πρωθυπουργός προς την κοινοβουλευτική ομάδα, κατέληξε σε μια πρόταση 30 άθρων για τη συνταγματική αναθεώρηση για μια λειτουργική δημοκρατία του σήμερα και του αύριο. Στην καρδιά των προτάσεων βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης αλλά και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, ενώ προτείνεται η συνταγματική κατοχήρωση κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αν και στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και των άλλων κομμάτων προανήγγυλαν ότι δεν θα δώσουν συνένεση σε αυτή τη Βουλή. Θα συζητηθούν αυτά τα θέματα στην επόμενη, στην αναθεωρητική Βουλή. Πρέπει να πω πάντως ότι ανάμεσα στις άλλες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιστολική ψήφος και οι αλλαγές στις εκλογές, η εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και βεβαίως το πολιτικό στοίχημα της συνένεσης, καθώς η κυβερνητική πρόταση ανοίγει πλέον επισήμως στον δρόμο και μια από τις πιο εκτεταμένες συνταγματικές συζητήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η διαδικασία απαιτεί αυξημένες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και διαδοχικές ψηφοφορίες και το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν μπορεί να διαμορφωθεί το απαιτούμενο πεδίο συνενέσεων, ειδικά σε ζητήματα που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και η μονιμότητα στο δημόσιο. Και βέβαια με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αν αυτή επιβεβαιωθεί και στις κάλπες, τα πράγματα θα είναι δύσκολα σε μια 8-κομματική ή 9-κομματική Βουλή, όπου τα περισσότερα κόμματα θα επιδιώκουν τα φώτα της δημοσιότητας για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις δυνάμεις τους. Σκεφτείτε αν αυτά γίνονται σήμερα που ακόμα έχουμε αρκετά μεγάλη χρονικά περίοδο πριν φτάσουμε στις εκλογές. Φανταστείτε τι έχει να γίνει είτε την περίοδο των εκλογών είτε και μετά τις εκλογές, όταν τα κόμματα αυτά θα θέλουν να καταστήσουν σαφή την παρουσία τους. Λοιπόν, στα θέματα τα κοινωνικά τώρα, χθες είχαμε ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι και φαίνεται ότι εξαντλείται υπομονή ακόμη και κάποιων στελεχών της κυβέρνησης, όπως ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος εδώ και ημέρες έχει εκφράσει την άποψη, την προσωπική άποψη, ότι θα πρέπει να αλλάξει η νομοθετική ρύθμιση. Πληροφορίες τώρα λένε και δημοσιεύτηκαν χθες από κάποια μέσα ότι θα υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων σε αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια. Και μάλιστα για τους ενήλικους που θα αποφασίσουν εκτός από τα μέτρα προστασίας, δηλαδή ότι θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος, θα προβλέπεται και υποχρεωτικά ασφάλιση. Είναι δύο διαφοροποιήσεις που αναμένεται να αλλάξουν πολλά και κυρίως θα υπάρξει και μια έτσι πρόβλεψη να αλλάξει αυτό το άναρχο τροπίο, όπου ο καθένας πηγαίνει και αφήνει το ηλεκτρικό πατίνι όπου θέλει. Πολλές φορές τα βλέπουμε πεσμένα στο έδαφος, πολλές φορές γίνονται επικίνδυνα ακόμα και για τα αυτοκίνητα και για τους ανθρώπους οι οποίοι περπατούν στα πεζοδρόμια και βλέπουν πολλές φορές πεσμένα ή ακουμπισμένα τα πατίνια εκεί. Υπάρχει πρόβλημα, φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα δούμε τις πρωτοβουλίες που θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ άσχημο καθημερινά να έχουμε περιστατικά όπως ο 12χρονος, ο οποίος χτύπησε με το πατίνι και είναι διασωληνωμένος, εγχειρίστηκε. Ένας 12χρονος, ο οποίος προφανώς πήρε το πατίνι, δεν πρόσεξε στον δρόμο, παραβίασε κάποιος την προτεραιότητα. Δεν έχει γίνει γνωστό, πάντως το παιδί είναι στο νοσοκομείο και αυτό έχει σημασία, ότι δεν είναι δυνατόν ένας 12χρονος να βρίσκεται σε ένα κεντρικό δρόμο με ένα πατίνι το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Αθανασία. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ακούνται τις πρωινές ιστορίες. Ο Παναγιώτης Σταυρούλας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ένας Γερμανός τουρίστας, λοιπόν, έλυσε ίσως το πρόβλημα που μας απασχολεί περίπου όλους όσους πηγαίνουμε διακοπές στα καλοκαίρια. Έφτασε στα δικαστήρια, λοιπόν, ο Γερμανός τουρίστας, απειδισμένος από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδόχειου στην ΚΟ, αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική, οι ξαπλώστρες να είναι κρατημένες με πετσέτες από άλλους ενίκους του ξενοδοχείου. Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο και, όπως ανέφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε από τις 6 το πρωί. Λόγω, λοιπόν, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν ουσιαστικά καθίστατο άχρηστες και αυτή την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο και αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο τους ταξίδι, καθώς ήταν ελαττωματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους σε οργανωμένο ταξίδι στην Κο και καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Λοιπόν, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 λεπτά. Λοιπόν, στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρότι η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει στον πελάτη ότι θα είχε πρόσβαση στην ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε οργανωτική δομή που θα γιώταν μια λογική αναλογία με τις ξαπλώστρες προς επισκέπτες. Αυτά είναι τα πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, το οποίο όσοι πηγαίνουν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία θα φαντάζομαι θα το έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα, από τα θέματα που ξεχώριζαν χθες είναι ο Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ρωτήθηκε αν πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων και UFO σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ, τον παρουσιαστή της δημοφιλούς εκπομπής The Late Show, αποκαλύπτοντας ότι επιμένει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί τους, ενώ επεσήμανε ότι αν η κυβέρνηση έχει κάτι σχετικό στα χέρια της, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Έτσι, ο Ομπάμα περίπου δήλωσε εθελοντής, βάζει υποψηφιότητα, λέει, για την πρώτη επαφή. Λέγαμε χθες για τα υπερόπλα αυτά με τον Διονύση Χατζημιχάλη, τώρα έρχεται και ο Ομπάμα, ο οποίος θέλει να έχει επαφές με τους εξωγήινους. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Και Τεχνική Ακαδημία δημιουργεί ο ΣΕΒ για κατάρτιση εργαζομένων σε ειδικότητες με έλλειψη. Η δικογραφία Καραϊβάς στο αυτοκίνητο του Μοσχούρη. Και η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει τεμπέλιδες νέα έρευνα. Πάμε στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι και αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι δρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα. Άλλα θέματα από τα νέα. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις, αδήλωτα εισοδήματα από παροχές και αγοροπολισίες. 2.500 έλεγχοι το 2026 σε μεταβιβάσεις ακινήτων. Περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί ο Ουάσιγκτον ζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Πρόεδρου στο Πεκίνο. Πολιτικό παρασκήνιο, δικαστική έρευνα εξπρές για τους πολιτικούς, παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνομιλίες με Πούτιν. Επέτειος, λέον ένας αντιμάγκα ποντίφικας, ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και δεν ακούστηκαν στα μικρόφωνα, όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά οι εργαζόμενοι, από ζώα συντροφιάς έως διασώστες. Λοιπόν, αυτά και στα νέα, πάμε στην απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμανα, καρφιά παράπονα προτάσεις και συνενέσεις, καρότο και μαστίγιο από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Φόβια βεντέτα, η Κρήτη αποκτά το δικό της FBI, βολές χρυσογοήδη κατά της αγγελίας Ηρακλείου για το φωνικό. Βεβαίως αυτό που αποκάλυψε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεφεύγει από την κοινή λογική. Οι αστυνομικοί είχαν πάει 2 και 3 φορές τον δράστη του φωνικού όταν παρενοχλούσε το θύμα παλιότερα ή του είχε κάνει κάποιες επιθέσεις, αλλά τον άφησε εισαγγελέα ελεύθερο. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια λάθη, τέτοιες ολιγορίες. Λοιπόν, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το σχέδιο στο τέλος του 2027, η αόρατη απειλή των σωματιδίων, φωνική ατμόσφαιρα, πια ξεχωρίζουν δωρεά θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Και 100.000 νοσηλευτές βοηθεί και μες στα βαρέα και ανδυγινά. Πάμε στην κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Αλέξη Τσίπρας, το ταξίδι στη Θάξη ολοκληρώθηκε, ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Παγκόσμιο συναγερμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του Χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεκτικό συνέδριο, πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ για 400.000 συντάξεις την εισφορά αλληλεγγύης. Χρήση ραδιοφάσματος, σήμα ΔΕΗ για είσοδο στην κινητή τηλεφωνία. ΗΠΑ Ιράν πιο κοντά στη συμφωνία για το Ορμούζ. Όλα αυτά από τον Ελεύθερο Τύπο. Πάμε στη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις του για αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει πάντα με εξουσίες μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Κάτι τρέχει. Μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεάτικες εταιρείες. Και εφιάλτης, νέες ανατιμήσεις φωτιά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Πάμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα. Απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας. Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Κυβέρνηση ΑΔΕ. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Υπεραπόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο στο 12,6 το 25. Ο δείκτης αποδοτικότητας. Αγωνία για το 2026.
Earth News Radio 105,8.
Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται με τεχνητό κόμμα ύστερα από την επιδείνωση της υγείας στην Πορτογαλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο μετά από τη μεταφορά της για τη ιάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα. Η Bonnie Tyler που δίνει η μάχη για τη ζωή της. Δίπλα μου όμως είναι ο Διονύσης Χατζημιχάρης. Διονύση, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέδρια της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε δύο ακόμα δημοσκοπήσεις.
Για πες.
Περιμένω λοιπόν την άποψή σου, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα. Σου θυμίζω ότι σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι, ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα επειδή έγινε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ή επειδή βγήκαν δύο νέες δημοσκοπήσεις. Άκουγα προχθές να λες ότι έρχονται άλλες τρεις και από εδώ και πέρα θα έρχονται σε βαθμό εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα θα είναι μια καινούργια δημοσκόπηση. Αλλάζουν τα πράγματα με τις δημοσκοπήσεις, δεν το ήξερα.
Κάτι δείχνουν όμως όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις.
Για πες τι δείχνουν.
Λοιπόν, βλέπω πρώτον μια σταθεροποίηση της κυβέρνησης εκεί περίπου στα ποσοστά των ευρωεκλογών.
Ωραία.
Μια πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης.
Δεν είναι νέο, δεν είναι είδηση.
Όχι, όχι. Ναι. Δείχνει λίγο
το θέμα είναι η ανθεκτικότητα. Ναι, με την έννοια ότι δημιουργούνται νέα κόμματα, δηλαδή είμαστε πιο κοντά σε νέα κόμματα κτλ. Και υπάρχει ακόμα αυτή η σταθερότητα. Ναι, okay.
Εάν μπουν τρία νέα κόμματα, προφανώς και θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
Το θέμα είναι πού θα αλλάξουν. Δηλαδή θα αλλάξουν στην κορυφή της πυραμίδας ή θα αλλάξουν στην ουρά της πυραμίδας. Δηλαδή θα γίνουν μεταξύ τους, για παράδειγμα, καραμπόλες στα κόμματα που είναι πέραν και έξω από την κυβέρνηση ή θα γίνουν στην κορυφή της πυραμίδας στη Νέα Δημοκρατία.
Βλέπω το σενάριο κατανομής των αποφασίσεων στην εκτίμηση, δηλαδή ψήφου που θα λέγαμε, στην ΠΑΛΣ, όπου δείχνει τη Νέα Δημοκρατία με 29,5, το ΠΑΣΟΚ με 14,5.
Πολύ
υπάρχουν
ωραία.
Τρία κόμματα με 9,9 και 8%.
Ναι.
Και υπάρχουν μετά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα που είναι από 1 μέχρι 4,5%.
Ωραία. Πόσο είναι οι άνθρωποι που ακόμα λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τι θα κάνω.
13%.
Τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. έχουμε πει πάρα πολύ καιρό ότι θα υπάρξουν όσο πλησιάζουμε μέχρι τις εκλογές, επειδή σας άκουγα πριν ότι θα υπάρχει και πόλωση και θα γίνει χαμός με 9 κόμματα κτλ. Λοιπόν, θα επικρατήσουν τα δύο δίπολα, ας πούμε. Το ένα, σταθερότητα, ή με μπάς περιπτώσει ο καθένας το βαφτίζει διαφορετικά την αντίθετη κατεύθυνση από τη μία πλευρά, ή από την άλλη συστημισμός, αντισυστημισμός. Αυτά τα δύο δίπολα είναι που θα διαμορφώσουν και τα εκλογικά σχήματα και τις αποδόσεις των κομμάτων ή τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Το θέμα είναι ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Αν πάρει, το έχουμε ξαναπεί επίσης εδώ μαζί σχολιάζοντας, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα 40% το οποίο θέλει την ευρωπαϊκή πορεία σταθερό, που θέλει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την πρόοδό της, την εξέλιξή της κτλ. Υπάρχει ένα άλλο, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, που δεν θα έλεγα 60, γιατί αυτό μετακινείται, αλλά δεν είναι τόσο συμπαγές όσο είναι το 40%. Υπάρχει ένα άλλο σώμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, που δεν ξέρεις προς τα πού θα πάει ανάλογα με την περίσταση και με το τι γίνεται γύρω-γύρω.
Αποκλείεται η είσοδος του κύριου Τσίπρα, του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να είναι καταλήτες ώστε να δούμε μια συσπήρωση είτε δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είτε αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ?
Όχι. Αυτό που θα κάνουν είναι να πάρουν ψήφους από ήδη υπαρκτά κόμματα. Δηλαδή, δεν θα πάρουν από κάποια καινούργια δεξαμενή, δεν θα βγει κάποιος από τους αναποφάσιστους και θα πει «Α, έρχεται η κυρία Καριστιανού» ή «Α, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, πάμε να τους ψηφίσουμε», ας πούμε, φεύγοντας από άλλα υπαρκτά κόμματα που σήμερα δηλώνουν την προτίμησή τους αυτά. Περισσότερο θα πάρουν από έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα είτε δεν πήγαινε να ψηφίσει ή ήταν απογοητευμένος ή ψήφιζε άλλα κόμματα. Άρα από εκεί θα πάρει. Άρα γι' αυτό σου έλεγα στην αρχή ότι η κορυφή της πυραμίδας δεν φαίνεται να αλλάζει. Έχει ενδιαφέρον αν, για παράδειγμα, θα διακυβευθεί ποιος θα είναι δεύτερο κόμμα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά είναι το ενδιαφέρον για τον δεύτερο, δεν είναι το ενδιαφέρον για τον πρώτο.
Ναι, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση πάντοτε έχει ένα σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα.
Καλά,
λοιπόν,
ναι.
Έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο
μικρόφωνο.
Μου έχεις
αφήσει να πω τίποτα?
Βεβαίως, έχεις να πεις, εδώ έχει πολλά.
Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για τους εξωγήινους, για τον Ομπάμα.
Για πες μας για τον Ομπάμα, ο οποίος έδωσε στο
Steven. I want to believe που έλεγε και στο X-Files.
Λοιπόν, έκανε πλάκα ή τα έλεγε σοβαρά?
Όχι, τα έχει πει και άλλες φορές, είναι πιστός. Είναι στο...
Με κλονίζεις τώρα.
Είναι στην ομάδα μας.
Και πάμε,
είναι στην
και
ομάδα
πάμε
μας.
Σε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ομπάμα λοιπόν πιστεύει στους εξωγήινους. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης εδώ δεν πιστεύει και πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δεν πιστεύει ότι μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Δεν συμφωνούν μαζί του οι πολιτικοί αναλυτές. Λένε ότι θα δούμε εντελώς άλλο τοπίο τον Ιούνιο. Μάλιστα λένε ότι αυτό φαίνεται και ότι ενισχύεται το άλλο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Πάλση έχει πάει στο 13%. Θεωρείται ότι εκεί είναι οι ψηφοφόροι που θα ήθελαν να ψηφίσουν, για παράδειγμα, είτε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είτε της κυρίας Καριστιανού είτε ενδεχομένως του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, εάν αποφασίζει τελικά να κατέβει σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα αλλάξουν από τις δημοσκοπήσεις θα το δούμε μέσα στον Ιούνιο, όταν πια θα δούμε να αναπτύσσεται πια και η στρατηγική με τα διλήμματα πηγαίνοντας προς την προεκλογική περίοδο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, μένει να δούμε αν θα υπάρξει και μια στρατηγική συνεργασιών. Δηλαδή, μπορούν όλα αυτά τα κόμματα, ήδη είναι 9-10 κόμματα, τα οποία είναι κάποια από αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ οριακά, πολύ κοντά στο όριο του 3%. Ή θα δούμε κάποια συνεργασία, για παράδειγμα, το κομμάτι αυτό της Νέας Αριστεράς που έχει κρατήσει το κόμμα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη φαίνεται να είναι πολύ κοντά με το Μέρα 25. Το Μέρα 25, το οποίο στις δημοσκοπήσεις κυμαίνεται από 2,5% μέχρι 3,5%, η Νέα Αριστερά έχει 1%. Αν συνεργαστούν, προφανώς μπορεί να έχουν πολύ καλύτερες πιθανότητες να μπουν στη Νέα Βουλή. Τι θα κάνει ο κύριος Κασελάκης, τι θα γίνει με τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη νίκη, γιατί ο κύριος Νατσιός πολλές φορές είπε ότι περιμένουμε την κυρία Καριστιανού και θα δούμε τις θέσεις της, θα δούμε τις απόψεις της, θα δούμε τα στελέχη της. I Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Since I was little, it looked like